Ja, jeg synes ikke evnet til er 4 Korinthbrev som vi tar fram 4 av dem. Og i morgen er det vår herrens. Det er et evne som vi rørte vi om leifer enn ære og søgjene. Det er jo selv som tog seg til ferien av eisen, så vi håper ikke det blir på noen endretøker, men vi ber det ganske ivrig med. Men årgås, det er til livande og til kraft og til nytt kvarja fer og til å være åpenbæra fyre åkken. Så, Herre, vi takkar deg fyre og til tilakkara i morgon. Vi byr om at to vi andre tøgnum, man vil stier. Herre, det er to som vil arter og to vil lytter opp her. Vi takkar deg fyre, det som vi har opplevd langt her til morgon, Herre, at vi tar seg til sjolvan og i minnen om fyre. Takk fyre, hva du gjør det for akkara skuld. Vi ser åkken av morgon, da byr vi om. Amen. Ja. Hette her som vi har fram 4 åkken til er i 4 Korinthbrev, i kapittel 11, og vers 16 og 34, men jeg kom for det meste at lese røret av det som er fra vers 23 ut etter, så lær dere å lese fra vers 23 i kapittel 11. Jeg stender, «Toi jeg finner ikke fra herren og til som i eisen her og lastikken, til nåttene og i herren Jesus vers 24, tok han brei, takka jeg brei til og sier, hetta er líka mútt sum givi veri fyri tykkum, geri hetta til minni og meg. Somalægis tók hann eisni kærleikin eftir kvöldmáltuna og segi, hesin kærleikur er nutjur sáttmálin í bláu munum, geri hetta svo ofta sum tíð drekka það til minni og meg. Tói svo ofta sum tíð eta hetta brei og drekka henta kærleik, kun gera til degi herrans intil hann kemur. Tann sum tói etur breiði, eller drekkur kærleik herrans á verdiðan, er sikur fyrir líkami og blávi hans herrans. Hvert menneske røyner seg sjálft, og etir það svo af breginum og drekki af kælisnum. Tví tann og etir og drekkur dóm yfir sig, aktar hann ekki eftir líkam. Tví er mong væk og sjúk tykkar af millum og mong sána bústur. Dömdu við okkur sjálf, voru við ekki dömd, men tói við vera dömd, vera við revs af herranum, fyrir að við skuldi ekki vera fordömd við heiminum. Tvá í tíð til bröfumunir koma saman til Moltói, búið tói hver eftir örun, og er nega svangur, svo eti hann heima, fyrir að tíð skuldi ekki koma saman til dóm. Hver annar ég er skal ekki hafa fyrirskipan tvá í ég komi. Og við komum að spyrja okkur hendur til spurningin morgun, hver er það som er vestur, ella bjóvar til herrans bor her í morgun, er það samkoman lögtin, er það jekvan, ella er það sjálfur. Vist að vera ein af hessin her sæna strímun nefndi, svo hefði það verið eitt ófullkomi og eitt óverðut bor að koma til. Men það er það ekki, því betur. Nú er það herri Jesus sjálfur som er vestur og í dag, og hvernig það einast að sunna það ta í breiði verið brotið, og drukki veri av kælisnum. Paulus sigur að byrja við her som við lósa, og við strúi sjúva, tói ég hafa finnst það frá herranum. Og tói ég þess að meðla signingarvögt fyrir okkur som bönnkots eru að koma til bor herrans, men það fylgir eisne stór afir við som við skoðu komend aftur til sætni. Og ég kom að spyrja, hvað verður svo fyrirmyndin fyrir þessum borunum og hvað trutningurinn át? Og í sætni held að trúið sem það versur lósi við, tega nóttuna úi Herrin Jésús verður svíkin. Og fyrir betra að skilja bakgrundna, svo skoðum við lesa saman við Lukas í kapitel 22 og vers 14 til 20 her. Lukas 22, vers 14 til 20. Þendur tva úi svo tóiminn kom, settist hann til bors, og apostlanir vi honum. Hann segir við þær, mer hefur hjartalega longst eftir að eta þetta påskalamb við tykkun árinu lúgi. Þú ég segir tykkun, ég skal aldrei aftur eta það fyrir en það er voru fullkomi úr rúgjugúts. Og hann tók nú kælik, takka ég og segi, það sé þetta og búti það í millan tykkara. Tói ég segir tykkum frá hesa stund skal ég ekki drekka af ávöxtu af undræðasins fyrir rúgi gott kemur. Svo tók hann brei, takka ég, og brei til gæðu þær mun segi, þetta er líka mútt som við erum gífi fyrir tykkum. gjeri hetta til minni meg. Somlægis tók hann eisni kærleikin, attan av kvöldmáltin og segi, hesin kærleikur í nutje sottmálin í bláu mónun sum verur úthelt fyrir tykk. Og sjúki her að Jesus undur hesi seinasti kvöldmálti svoyni saman við lærisvænnun tøy hann at påskalampu. So tók hann eitt brei og takka í fæir svoynun fyrir ta. Hann breyt ta, hann gav tæmon og segi Hetta líka mótt sum gjevi verið fyrir tykkun Geri hetta til minni meg. Og somalægst tók hann eisni kærleikin eftir kvöldmáltíðina og hann segi, hesin kærleikur í nýggju sáttmálin og í bláum mónun, sum verður úthelt fyrir tykkun. Og við vita að þetta var ein jötusk máltur sum það voru til, þar höfðu drýpi eitt lamb, og breiði og vóinu það gingu inn sum ein natúrlig pastur Ui eine kvöri jötuskar måltu á döfun Jesusar. Men Jesus leiði enn meira í tutningin af breginun og vinnun enn best að vera mætur. Og Ísraels fólk höttu ui ein 1500 år og hverjun ári hildi postur fyrir herranun vi að drepa eitt lutalest lamp og það höttu etið það sem að við ósurga bregi og baskun úrstund fyrir að minnast útfrýjanina frá trældómunum úr Egyptaland. Tva og ég suttji blófi að úrastjáunum, tva skal leipa tíkun og ég skal ekki gefa ójærunum, loifi að kom inn í hústíkara og slúa tíkun, segi herrin við Ísraels fólk, tja nóttuna, tva og hann drep allt frumbor úr Egyptaland. Og það var henda sáttmála som þeir myndust á hverjum ári við að halda postur, og það var hesa minnismóltu sem Jesus þetta kvöldi held saman við læra svo hennar svoinum þá og hann setja stón svina egni minnismóltu og bæði hér sem við lási í Lukas 22 og í fyrra Korinthbrev kapitel 11 svo vera minnina sett fram fyrir okkur som ein mynd átt og nutja sottmálanum og í bláu Jesusar som ver úthelt fyrir okkara skuld og av til líkam hansara som somalægis ver broti og knust fyrir okkara skuld. Og hvað við það kosta í frelsara mónun og tónun að útvíja okkurna eina fullkomna og erfiða frelse við degja og upprast svoinu, það koma við ongatu til fullnar að skilja hessi megin afleikan. Og symbolikkurinn som við það var sér og minnunum það, það er verst en veikmynd av því pyni og kvöld som frelsaren måtte færi rögnun og bera fyrir tóina og mýna skuld. Ætt var tann líkamlega pynan, men svo að kunni sé uimend okkur tann bærdi og það salalega kvöld som fór fram handan kjöldinni við miskursins veldi, það er mæri enn hvað í efumunan emarska ég viti kann skilja eðla hugsa. Men vi kan säga att det är inte väldigt utan svörsliga att herrans spår är till att er i det. Vi behöver många vara strug om herrans spår och uppe i köken och samkomna sövna så behöver tuttningaren av bor i herrans vara för svarum svika avlåpen från henne ända. Och för bättre att lösa här så har vi löft med att det är något bråd ur en smarrite som förlade i rötting av utinuggen Nujol Fjers till ett strugje om herrans spår och det var en som heter Andrew Miller som har skrivit det här rit. Så i han fjorda lateran kyrkjefunden i år 1215 så har katolska kyrkjan last att Kristus är likamliga och värliga är i brejnen och vinnen under henne heilav och kvöldmåltöjen. Och helt fram till trubådena og i 16. öld, ta var vår messa og læran om transsubstansasjon, til å si, en evnes ombrøyding av breien og vunnen til å mætast av bolversk tjapavakirkene og etter største ha i måte god. Hetta er Kristus sjálfur likamliga ver og i henne heilav kvöldmåltunni til å leie en jóma av heilavun sertutningi om henne og til å hufanga i så folk at það rådfestir sig í kjenslu þarra og þetta verðs upphæfi til mangar sigur og patrikver og það gjörðist en hotsteinurinn í byggjöversi Páavelsins. Og tog verre, sjálf til mæti tusju trúbøðarinn Luther, han tog fullt og fast på etta löndamál, óratvísnar, og han slapp ongan tog og æversvinni bursur ur þessum gíkli. Sætni slepti Luther áskoðaninni evnusumbrøyting, men tók upp í stegin hútegi konsubstansasjón, til að segja læran at líkam og blá Kristusar eru í breginun og vinnun, tó at hei ikkje brøytast. Hugsan hansara vært han at breyju og vunne vauru ta som tei høttu veri, brey og vun, men her var eisene saman med breyjunun og vunnun, verli tilfær av menneska lia lika med Kristus her. Tui betra så var det ærer trubøtarar, så som hins sveisiske Svingli og Ökulampadius, som høttu skilt tan sanna tøytningin av kvöldmåltuinni. Og ikkje lóðu sig kjúa, eða Luther og hans Ramón með værið til stinni sannleika. Svingli, han var húttíkin av hvossi einfalt og í skriftinar tala kvöldmáltu í herrans. Og í orði Guds lesan at Kristus var færin úr hesun heimi og var komin til fægjursvín í himli. Og hetta var það som lærarsvænar hansara, festivónsvína og aðlýsut og hann. Og við að lesa í Apostlasögunni, kapitel 1, vers 20 og vers 11, er þetta tvílega sem fram, hér stendur, som tar nú starti upp í móti himli, og tvíð hann fór bústur, stóð í tráðum og tvær menn og í kvítum klæfum, þær sötu, tíð menn úr Galilea, hví standa tíð og hittu upp móti himli. Hesin Jesus, som tíðin upp til himma svatikun, hann skal koma aftur á sama hátt som de sovi han færa til himmals. Vi svitja så lægis at dyra bæri herri okkara fór upp til himmals personliga, likamliga og sjönliga og at han skal koma aftur á sama hátt ta nuverandi tujarska í samkomnar at enda kom. Svingli held fast vi at orðin som dyra bæri herri okkara segi hettar líka mútt, hettar blá mútt, þeir voru eikjönd myndatæla og ekki ótti að skiljast örfisi enn að breyju og vunni undir máltuðinni helt einfalt voru tekin uppá eðla umbúandi líka Kristusar og að stóningin og skipanin af kvöldmáltuðinni ver í verski ein áminning degi herrans fyrir okkur. Geri hetta til minni meg, tói svo ofta som tíð eta hetta brei og drekka henda kælik, kun gera til degi herrans inntil hann kemur. Hvor svo formurinn fyrir minnismáltuðinni? Orgos gefur sér nekrar elgjördar ratningslinjir som svo fyrir og akvann hott og í minnismálti herrans skal veri hild. Og í fyrra Korinthbrev 11 som við lósi, her sigur Paulus að hann hei finnst það frá herran til að segja til að vera við Guds myndulæk. Og Paulus nýtur eisne myndatæli herrans og í Lukas 22 þá hei hann tók að breyja takka í það breyta og gæv læra sænum það som er minni líkam hansara og í fóra að vera broti fyrir tarra skuld. Og Paulus leggur að það geri hetta til minni mig. Og her svo statt ekki talan verulega tjáveru af menneskjanlega líka með Jésusar, men ein symbolsk handling til minnis deyja Jésusar. Her og framt svo var eisne ein kærleikur som Jésus tók eftir að kvöldmáltu var líun og gav lærsvænnum til minni með nutja sáttmálan og blóu svoinun. Kærleikin som vi hafa notið í morgun, hann hefur drutsi úr smávun bíkurun. Men samstundus svo sveitja við hefur stendur ein større kærleikur á borunum som symbol til minnis blá Kristusar og við var útheft fyrir okkara skuld. Og ég hoppist nægat hefur þetta illa upp som ég sé nú, men við her í lögtunni við hefa finnst í kritikk frá öron tryggvandi fyrir að við njóta kærleikin og til blivit sagt og svo kallar hann snafsaklaus. Og Vi kan säga att smärre samkommer utav bygd. Här har man vanlig enkärlek. Och större samkommer som är dömas i Ibneser och Norge Klagsvöjk. Här har 6-8 kärlekar som gangar från munnen till munnen. Og mittlen anna kunne vi sige ut fra einan hygieniskun eller helsefrøyligun sjónarmiði, så har vi hefur lögdunni valt at hefa smóar kærleikar til hvern einstakan person. Og vi halda okkur næsni at kunne underbyggja hetta við skriftene. Fyrir vi Lukas 22, kapitel 22 og vers 17. Her tók nú Jesus kærleik. Det stendur í eintali. Han takkar jeg og sier, «Tætje hetta, kærlighetjen, og jeg inntaler, og bøyde tæ i middelen tikkare.» Og vi er noe med dere, og huksa tæ, at vi båre, ta høtte lærersveinene og iva kvørsvitt bykar, og tæ er nærlighetjen at huksa at han og i tante vi båre skongte kvøren einstøkken opp og i bykar hansar. Det er ikke avgjørende ta vi vil minnast Herren om vi har 1, 6 til 8, eller vi har holdt trus, eller vi har 200 kærlekar. Det som er avgjørende fyrir hvordan einstakene er, hverjon antallion tilstande er jo i, og at Herren får løyve av nutjon at tala til munn og lokkara, og får løyve til å røre ved hjarta mot, så jeg kan være enda nutjavur, og oppbygdur og i munnen innara menneske. Og i Matteus 26, vers 30, og i Markus 14, og vers 26, her inngangur lovsongren eisene vi takkar gjerina, vi te etta stendur, ta ui teir nu høttu sunnji lovsongren, så fóru teir ut til oljefjallet. Og vegna så saman om til ikke sida, så innir heldur minnesmolt vi herrans te, som vi teva vi vitle morgon, og som vi oppliva, nemlig henne, breie, kallitjen, takkargerina og lovsvangin, hese fyre elementene. Så kunne vi spille oss selv, hvordan ofta skulle vi som minnast herran? Og her lesa vi, og i 4 Korint, 8:11 og vers 26, tui så ofta, som til eta hetta brei og drekka henda kærlek. Og i Apostlasøvene og i kapittel 20 lesa vi om ta i Paulus og fylgdarmenn hansara komu til Troas og kjenta verse stendur at fyrsta dagin og i vikene voru vi ta komin saman at bróta brei. Frumsamkoman og Jerusalem og i Apostlasøvene i kapittel 2 og vers 2 og 4 tei hilde trúliga fast vi mellanna breivrótingin. Så ulfra hesson, så har vi finnst trutja stafestingar om hvors ofta og vi skulle minnast herran, nemligane, så ofta, fyrsta dagin i vikene, og trúliga. Vi hadde okkur halda okkur hatta her ui geima, halda þetta framfyrir okkur. Så kan vi spyrja hvui skulle vi halda minnesmolt og og i 4 Korint, kapitel 11, og vers 24-25, her sier han, «Gjere hetta til minni om me». Og ferin i ur Egyptalandi og i Jögnun og i Mörsina, og vi til Ussesland, ta glömte Usses folk fer etter fer tei veldi i versk, og undur i god hei gjørst fyrir tei, og tei synda oss for alvarslia i måte god. Og vi kan sige, einsklaumsk er vit i det, om vi ikke reglerligane vera mynt og hvert vi Herren Jesus gjørte fyrir okkon, og hvert vi ta kosta i honom. Og tui er det så omedelig tøtninga mykje, kan vi sige, at degi Jesusar av krossenon fyrir okkon, vi jaunon mittlumbile verur, kan vi sige, einhått visualiseravur, fyrir okkun. Vi kunnu segja minnene er ein einföld videosøyning av deia Jesusar som vi kunnu spela attur og attur og som tog hverja fyr av nudjum rörir hjörstu okkara. Og i Efesbrevnum kapittel 2 og vers 11-13 hefur við eisini byggjum að minnast hvað og við vóri avur og minnast það tugina það við stofi utan Kristus, utan vón og utan góð í heiminum. Men nú við komin nær og í blóðu Kristusar. Det en fantastisk støva og en veldig fremmedkjærattur at eia som vatn av god. Så kan vi spyrja, hva kan teka lot i minnesvoltuinni? Og vi lesa her i Apostlasøvnu kapitel 2, 8, i vers 41, om trøydusensvaler som henta dægin vore frelstar og låter seg døypa. Og i næsta vers, vers 24, så kjær vid, at teg, her i middelen teg 3000, teg hildet tjulia fast vi i middelen anna breybrotingen. Og i kylje etter såla is, at einekur sikvandi velkommen til bor herrans. Teg herren som vestur, og bjóar tøy som trur han til bor sutt i det. Og hva det rivu i gud åpunum, så teg ein naturlig stafesting av at teg var kommet til sikv av Jesus, og i lutni yngsti at fylltje honum etter. Og her vi gjerra seg vi ætla til ætt vi deia og uppreist hansara. Og som samkomma så innskja vi eisen at uppmuntra og etja teg som enn ikkje døypt, om at leta seg døypa, og her vi at vera og i herrans lojen. Men vi ser at teg som enn at seit fyrir a vera vitla minnas herran vi brei og vunni. Og i fyrra Korintbrevi, kapitel 11, vers 27-28, lesa vid, tann som tui etur breyi etta drekkur kælik herrans og verdia veru sekur fyrir líka með blóði herrans, hvort menneska røyni sig sjálft, og etur það svo að breyjunum og drekki á kælisnum. Þetta er olvar som orði Pálus sér sigur við tegi Korint, og spurningurinn om neka menneska og isa sjálfun verdu til henda framvegsjárat, som te að taka minnum. Spurningin rættlig persónligur og te upplikvan einstakan, tryggvandi, að rauna sig sjálfan. Hett hefur að gera við í hverjum andalíum tilstandi í eri og hvers í lífi lúfumutt som en tryggvandi ta og ég komi til herransbor og ta og ég njóti að minnum. Tú veist best sjálfur hver andalíja stöfa tún í lötunni. Og okkurt í lögu tónum som særgos hjarta og du kennir til áverdian, så lad rei og kærleikin færa fram við. Men nøyt höfu til sjálfsrans hækan og endur nøytjan og gjev Jesus í lögu tótt av nøytjum. Kæri vinur fyrir það að du kennir til áverdian, hver gjer ekki það, så halt ekki bortur frá tilbyggjarnar mötunum. Men lad Herran Jesus av nutjum tala til tuin vi svinni endur nutjandi kraft og lad deia og uppreist hansara tala til tuin av nutjum og lad han få loive til at omskapa og endur nutja sinni tutt så du vendur vi og vendur sindinni bætje kom så aftur til Herran og få lot ut ur sikning som ta at kunna njóta hér sér dyrir að vera minni deyja og uppræsn herri okkara. Má herrin svo signa hvern einstakan ef okkon hér morgun og orsvitt til okkara. Vi skulle enda við bön. Hægir í himli, takk fyrir orðu til okkara herri. Takk fyrir að það er nútjum hverja fyrir talar til okkara herri og vi býja eftir að skulle það veri onkur hér morgun som innskir að gera upp við fortuðina herri og som innskir að Røyta sitt lúv, Harri, og at minnskir að vera til lúgin, Harri, så býja við om at þú vil tala til þess lúgan, Harri. Tala til jöstur okkar som þú alltid gerir, Harri, og som þú alltid fyrir fyrir gerir tjöknum lortvögt. Og við býja om, Harri, að þú framhaldandi við signis að samkomi, Harri. Takk fyrir hvað einstakann som var umboðar hér, Harri. Takk fyrir hvað heim som var umboðar fyrir. Við býja þér sem að signa börnuna som tegni og fyrir sundarskólan, Harri. Frelst heit, að við jö vidjum, og tøyn døyra navn. Amen.